hører, hvordan Paul blev pacifist og om militarismens og forbrugerismens skader. Interviewet med Paul Pedersen blev optaget den 6. april 2021. Jeg har ringet til Paul Pedersen, fordi du vil gerne fortælle om, hvordan du mener, at fred er en forudsætning for, at vi kan få løst det der klimaproblemer, vi har. Så lad os høre det.
Jo, men jeg siger tak for. På min hjemmeside, paxmusik.dk, skrev jeg i forår. Gennem presse, radio og tv bliver vi stadig konfronteret med menneskers sult og nød. Med det held at være født i Danmark, nu pensionist og farfar til 5, tænker man ofte på nuværende og kommende generationers liv på denne jord. Når jeg forsøger at sætte ord på disse tanker, så bliver det ofte pervers. Siden 1990 har jeg lavet disse 17 melodier med tilhørende sangtekster under temaet fred og harmoni i verden. Det er det, jeg skrev i forår.
Ja.
Og så fortsætter jeg, men det står ikke i forordet. Jeg betragter ikke mig selv som kunstner, men som systemkritiker. Men systemkritikerne har jo trange kår. I mange tilfælde bliver de hårnet, og i hver tilfælde bliver de aflivet på grusom vis. Endelig ser det dog ud til, at politikerne tager klimaproblemerne alvorligt og har erkendt, at der skal handles. Men jeg mener, at det er alt for lidt, der bliver gjort. Efter min opfattelse bliver der brugt alt for mange ressourcer på konfliktløsning med krige, som ikke løser konflikter, men forstærker konflikterne. Krige giver enorme udslip af CO2 og andre miljøskadelige stoffer, og oprydning og genopbygning giver ligeledes enorme mængder af CO2-udslip. Så hvis man virkelig vil satse på at begrænse den globale opvarmning, burde man efter min opfattelse globalt samarbejde om at forsvare os mod globale opvarmning, som er menneskets værste fjende, i stedet for at føre krig. Jeg vil forsøge at gå ud fra to ordsprog. En dår kan spørge, og mere end 10 vise kan svare på. Og dog, jeg går ud fra, at der findes 10 vise mennesker, der vil kunne svare på mine anfoldige spørgsmål. Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det. Og dog, efter min opfattelse, er det ikke sandt. Vi er mange, som set i bagklodskærmet ulideligt klare lys og medvirket til klimaets nuværende kritiske tilstand. For eksempel medførte saltsyning på Læsø, at øens skov blev ryddet, og ved det blev dannet store ørkenområder. Og planting af nye skove har fortrængt ørkenen. Etablering af klosterhed plantage i Nordvestjylland og anden lægeplantning har medført mindre udtørring og mere nedbør. Orkaner og skovbrænde hærger i USA og andre steder på kloden. Der skal gøres noget nu. Men hvordan får man et demokratisk valgte regeringer til at samarbejde globalt for bæredygtig vækst og social balance i stedet for kortsigtet begunstigelse af egne vælgere? Har regeringer mon for travlt med at kritisere uduelige og korrupte regeringer og deres krænkelse af menneskerettigheder og har for travlt med at føre valgkamp og forsøge at dæmme konflikter med militær? Hvor meget CO2 og andre skadelige luftarter udledes ved krigsførelse? Og så i disse klimatider skulle man bruge batteridrevne kampvogne og så lave en konvention om våbenhvile, når kampvognene skal oplades. Eller kunne vi måske samarbejde globalt om at forsvare os mod den globale opvarmning, som er vi menneskers værste fjende? Og kunne militær måske bruges til dette forsvar? Har vi eksempler på, at militær og våben virkelig har løst konflikter? Eller ikke det blot systembehandling, som at sætte en pumpe til at pumpe vandet væk fra et sprængt vandrør, i stedet for at tætte det? Skyldes fjendskab mellem regioner og kun religiøsitet, eller kunne det måske også skyldes strid om ressourcer og magt? Og hvem ejer egentlig jorden? Når jorden ændrer til plantager og byer og veje, kan der vel lokalt blive kamp om jord til dyrkning og græsning. Mange konflikter kunne måske løses ved at give mennesker mulighed for at tjene penge. Er det holdbart, at mange mennesker arbejder og lever under kummelige forhold, for at andre herunder turister kan leve i hemmeløs luksus? Det var en svært til militæret. Giver kamp om bedre menneskerettigheder ikke bare at tab af de basale menneskerettigheder, ren luft, ren vand, tilstrækkelig ernæring og tag over hovedet. Det har vi set i høj grad i Syrien og mange andre steder. Kan vindmøllestrøm og store elektrisk drevne biler med indbygget aircondition og alskens elektronisk udstyr og med en tophastighed på mere end 150 km per time, kan det virkelig hjælpe på CO2-udledningen? Var det måske ikke mere effektivt at bruge små biler, som for eksempel ældre? Og hvor meget CO2 bruger der ikke til vedligelse og anlæg af motorveje? Hvis vi tænker på, også på slitage fra bildæk, alt det støv, der kommer fra bildæk, det er heller ikke miljøgodt. Kunne vi måske bruge varme fra vulkaner til at drive elkraftværker? Og vente til skovbrænde. Når mennesker kan finde ud af at flyve til månen og Mars, så burde det vel også være nogle mennesker, der kan finde løsninger på at modvirke skovbrænde. Og var det ikke bedre at lave maskiner, som kan fange de græshopper, der er i markafgrøder, og så bruge dem til foder, i stedet for at sprede dem med gift? Og så kan jeg godt lige tænke mig at synge et par vers fra min sang om solenergi.
Ja.
Kul og olie vi forbrænder for at skaffe energi. Solen også langt mere sender uden røg og svineri. Hvis vi bruger fantasien, solen også globalt totalt kan levere energien ganske CO2-neutralt. Vi kan vort miljø beskytte, når vi solens kraft udnytte. Der skal sættes sol og celler på hvert hustag overalt, og på hvert et skib, der sejler. Sol og celler sættes skal. Solceller på drivhusbygge, under ørken solen hed, kunne give læg og skygge til et frodigt plantebed. Solceller på bjergets tænde, over mine solens skinne. Solceller på vej og gade, banetog og bil og bus. Solceller på husfacade, på hvert solbeskinnet hus. Verdens elnet sammenknyttet, solkraft så udnyttes fint. Al den el, vi har i benyttet, kan så producere brint. Tidevand og havets bølger kunne drive mange møller. Og sidste vers i den sang, det siger, vi må på ressourcer spare overalt på denne jord, producere vores varer, ej så langt fra, hvor vi bor. Arbejdspladser etablere, der hvor mennesker de bor, så ej mange emigrerer. Velstand overalt på jord. Fragt og rejser reducere. Digitalt kommunikere. Der kan nok 34 vers en sang.
Så. Jamen, lad os bare få dem. Hvis de passer i sammenhængen, så er det fint.
Jeg skal lidt videre i programmet. Jo, der er lige et vers mere. Måske varmen fra vulkaner. Elkraftværker drive kan. Og hvor termofrosten smelter. Dit metangas findes kan. Måske varmepump fra havet, varme værker drive kan, og som sidevirkning have, at det køler havets vand, køler vand i oceaner, dæmper kraften fra orkaner. Og der er et vers mere, som nok også lige skal med her, det er, på de varme oceaner, der hvor solen brænder hed, starten gives til orkaner. Mange mennesker plages ved. Hvis der blev på disse have, solceller på fremmelagt, mig et el, de kunne lave, dæmpe ned orkaners magt. Kan mon krig, klima reguleres, når vi solel producerer? Nå, sådan nok med den. Nej, der er lige et vers mere.
Ja.
Krige skaber for urening, som der vist er ganske store, og med CO2-udledning truer klima på vores jord. Alle lande i forening skal forsvare denne jord. stanse krigets forurening. Tage vare på vores jord. Alt hvad de på krig spenderer. Mig en solkraft kunne kreere. Og så har jeg en sang om krigens paradoks. Ja. Jeg også lige vil synge et par vers.
Ja, det er fint.
Hvorfor er der dog så meget en krig her på denne gamle klode? Hvorfor er den så ufredelig? Er man fred? Ej, mere på måde. Paradokset er globalt, ubalance rent socialt. Brydes disse skal ej ned, får vi ingen holdbar fred. Fattigdom og trange kår skaber frustrationer, hvor i let man fjendskab så blandt religioner. Intet vindes der ved nogen krig, der blot meget ødelægges. Våbensmed og kremmer bliver i, men som hele alting svækkes. Folk som rundt i parlamenter spreder uforståeligt bud. Diktatorer, præsidenter, selv i krig skulle sendes ud. Mennesker i tusindtal mister liv i krige, når dem der regerer skal, ej vil sig forlige. Selv i landet med den værste nød har de rige overklaster råd til meget mere end dagligt brød. Groft ud piner folket masser, mens de deres liv forstøde, som en vemmes mor derved, lander folk og lægges øde i en stor elendighed. Medens andre samle kan, sult hos dem at mætte, penge fra det samme land, skjult i banken sættes. Ofte ser vi nød og fattigdom i de råstoffrie lande, for den rigdom mennesker kriges om, må vi ofte bittert sande. Hvis der er alt mineral til FN-luft skat betalt, FN det fordele kan, så det gavner folk og land. Så det ikke bare går i forrupte slommer, men forbedrer folkets kår og til nytte kommer. Klynge bomber, kernevåben må træk konventionerne forbyde. Hvorfor ej forbyde lige så hvert et våben at afskyde, som gør mennesker fortræd, ødelægger bryder ned, skader vort miljø på jord, for urening kæmpestor. Vi på brændstof sparer her, vil miljø beskytte, krige sviner mere og mere, ganske uden nytte. Demokratisk samfund bygger på, hvad det flertal kan regere, mindre tal dog respekteres må. Hvis nation skal ret fungere, undertrykte folkeslag, nepotisme og bedrag, grundlag giver for had og nag, som konflikter giver hver dag. Kamp om vælger sympati, splid blandt folk kan skabe, true fred og harmoni, og kan grøfter grave. Så er det vist nok med det. Der er mange flere vers.
Nå, ja, det ved jeg ikke, altså. Har du haft noget omkring atomvåben, eller et forbud mod atomvåben, eller sådan noget?
Der har jeg den holdning, at hvis man kan byde forbud for atomvåben, så kan man fandme også byde alle mulige andre våben.
Ja, okay.
Det er selvfølgelig andre bestialske våben. Men grunden til, at man afstår fra at byde skyde atomvåben, det er fordi, de rammer også den selv.
Ja, ja.
Det er nok den simple årsag til det.
Ja, ja. Men så skal man tænke rationelt. Det er nogen, der ikke tænker rationelt, måske. Så der kan også være en teknisk fejl, som vi har set.
Og min holdning til atomkraft, den er også, at hvis man kunne udnytte det og styre affalds, så kunne det hjælpe gevaldigt på klimaproblemerne.
Ja, det er det, hvis, ja. Ja.
Og hvis vi bare kan håndtere det sikkert, for vi kan sige, at alle de andre affaldsstoffer, de flyver bare rundt ud i naturen og gør os fortræd.
Ja.
Men den ting, som jeg mener, der skal gribes ind for, det er de store multinationale selskaber. Det er vores slavepiskere nu om dagen. Med alle deres reklamer, og vi skal købe, vi skal købe, vi skal købe, og det forurener pommeren til alt det, vi køber. Du kan se det store skib, som er fast nede i Suezkanalen. Hvad de sagde, 12% af vores alverdens skib, og så hvis den går igennem der, og så jammer de så over, at så går handel i store herhjemme, fordi at vi ikke kan få varer fra Kina. Altså, hvor fanden kan vi ikke lave dem selv?
Ja.
Det tager en masse brændstof og sejle fra Kina og herover.
Ja.
Det er fuldstændig vanvittigt. Og så regeringen siger, at vi skal bare bruge penge for at sætte gang i hjulene. Vi skal fandme ikke bruge penge, vi skal lære at slappe af. Vi har så meget moderne teknik, så maskinen kan sgu nemt lave de fornødenheder, vi har. Ja, alt det skrammel, som vi køber og smider på lossepladserne. Det er ikke særlig miljøvenligt.
Nej, men hvis vi skal lade være ikke producere så meget, så bliver vi nødt til at fordele det, vi producerer mere retfærdigt, så alle de stadigvæk kan få til livets ophold.
Det er det der problemet. Det er det der problemet, ja. Det er det der problemet. Men en måde, vi kunne ligesom gøre det. Nu jammer det sig over skattesnyd. Der er min holdning, at hvis man kunne tage skat af butikkernes omsætning, altså de store multinationale, de store giganter, hvis vi kunne tage skat af deres omsætning, i stedet for deres overskud. For overskud, det kan de placere alle mulige andre steder. Når de har dygtige revisorer, så kan de nemt flytte overskud fra det ene år til det andet, og fra det ene sted til det andet. De der multinationale selskaber. Men hvis de simpelthen bare bliver beskattet af omsætningen i det land, hvor de sælger.
Ja.
Det vil sgu være effektivt, efter min mening.
Du er jo gammel regnskabskonsulent, ja. Så du har tænkt over sådan en ting.
Ja, for jeg ved, hvordan det virker. Og lige så snart der kommer en stramning i sted, så er der mange kloge mennesker, der finder ud af, hvordan undgår vi den stramning.
Ja.
Sådan er spilreglerne.
Ja, sådan virkelig i hvert fald.
Og dygtige revisorer, de kan sgu nemt flytte noget overskud til et andet land. Med de nugældende regler.
Ja, det viste sig jo, at man ikke ville have tilstrækkelig kontrol på de der moms tilbageføringer, så man ikke vidste, at de fik pengene.
Ja. Jamen, hvis de bare kunne lige bruge lidt ressourcer på det. Og, jamen, det der med de her udbytteskat for katten, jamen, hvis de ved, hvorfor nogle aktier, der er betalt udbytte af, det ved de vel. Og så kan de vel have et register for uregistrerede aktier. Og så kan de sige, den skat, der kommer ind for de uregistrerede aktier, jamen, det er så det, der kan komme til udbetaling til andre. End dem, der er registreret.
Mm. Nå. Ja. Nu bliver okay, det lidt teknisk, måske.
Der er sgu så mange finurligheder, som man synes virker uhyggeligt ueffektivt.
Ja.
Og den ene styrelse ved ikke, hvad den anden gør. Nu kan bare se på flygtningenevnet, så ser de at finde ud af, at jamen, det er sikkert nok i Syrien. De kan bare rejse til Syrien. Men for pokker, hvem ved det om lignende de mennesker? De har været i konflikt med nogle naboer, og når de så kommer tilbage, så bliver de sgu skudt alligevel. Det der flygtninge, jamen, har de en, som er i jordforbindelse, så de kan vurdere det? Det tror jeg sgu ikke, de har. Og hvorfor kan en syrer, som er faldt her hjemme i Danmark, hvorfor kan han ikke få lov til at arbejde og blive her, når de reklamerer for at få nogen fra Østeuropa herover?
Ja, vi er jo gamle, så der kommer til at mangle nogle yngre mennesker, og så skal man selvfølgelig beholde dem, der allerede er her og har lært sproget og sådan noget. Det er vores egen interesse.
Det synes man, det var da vanvittigt at sende nogen tilbage, når de nu endelig er blevet nogen faldt derovre. Og den side, så synes jeg også, de gav det flygtningeproblem helt forkert, at For de her stakkels mennesker, som kommer, de skal sgu have lov til at finde noget beskæftigelse, så de kan ligesom komme væk med de tanker, hvis de skal gå alene, hvis de skal gå ledig, og ikke have noget, det vil være forfærdeligt. Jeg har sådan lidt tænkt på, hvis det var mig og min kone og vores to teenage-drenge, dengang, da de var i den her, hvis vi lige pludselig er nødt til at flytte til Saudi-Arabien eller Tyrkiet, vil vi så egentlig kunne finde os i den behandling, som vi giver flygtningene her?
Nej, sådan skulle man tænke alle sammen. Så kunne man bare forstå, måske, hvordan flygtningen de har det i dag.
Ja. Og de er sgu ikke uden grund, de flygter.
Nej.
Men migranterne, det kunne man undgå, hvis man sørger for, at det blev investeringer og vækst ude i de lande, hvor de kommer fra.
Ja.
Og det kunne man jo gøre ved at beskatte de der store multinationale selskaber.
Det skulle måske være en global beskatning, som FN eller sådan nogen kunne omfordele. Og det er uretfærdigt, at Saudi-Arabien sidder på hele olien, og her er det der, hvor vi skal holde
fodboldverdensmesterskaber.
Det er det svineri, alle de penge, I bruger.
Ja, 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 ja. Og de,
Katar.
Og de er til underbetalt af arbejdskraft, så de dør sgu simpelthen arbejde ned.
Ja, ja.
Det er fuldstændig vanvittigt. Men der skal jeg noget vækst til, ikke også? Og vi kan jo glædeligt varer fra Fjernøsten. Ja, jeg har lige en anden lille sang, som jeg lige vil blande ind i det her.
Ja.
Her vi kan finansen knare, her i Danmarks land, på budgetter man så spare, hvor der spares kan. Spare på lønnen, udflytte fabrik, er jo en gangspolitik. Det sender nogle i arbejdsløshed, men finansen forbedres derved. For der, hvor fabrikken lå, kan der bygges huse på, så vi atter her til lands et rigtigt byggeboom kan få. Varer så i tusindvis køber vi til dumpingpris, hvor miljø- og arbejdsregler lempeligst er naturligvis.
Ja, Poul Pedersen, jeg kom til at tænke på, at du snakkede der om, hvordan det var nødvendigt, at vi fik fred i verden, for at vi kunne sammen bekæmpe klimaforværringen. I den forbindelse, så er det jo også et problem, at hvis vi først bliver bildt ind, at for eksempel russerne og kineserne er vores fjerne, der skal passe på, at vi skal opruste, så bliver det svært at samarbejde samtidig om at redde klimaet, fordi så vil der jo mistro mod hinanden og sådan noget. Og,
nemlig, ja. Det er det problem. Vi skal simpelthen finde ud af, at vi har en fælles fjende, nemlig den globale opvarmning. Det er den, vi skal bekæmpe. Det er den, vi skal forsvare os imod.
Ja.
Og så virker det grotesk, at de nu er de nødt til at sende mennesker til Mars for at se, om de kan leve deroppe. Var det ikke bedre at gøre jorden beboelig?
Jo, det er som om, at man det er brugsmiddel væk. Altså jorden, den dur ikke mere. Nu må vi finde noget andet.
Ja, simpelthen. Ja, brugsmiddel væk, men det er den, ja. Det er sgu den. Det er den, der gør mig. Simpelthen.
Poul Pedersen, hvordan er du blevet engageret i samfundet og det at skabe fred og klimaløsninger?
Jamen, det stammer jo fra min bedstefar.
Ja.
Så jeg vil lige synge en lille sang om 1994. Det var en sang, jeg skrev i 94.
Ja.
1994, 80 år siden, 1914 verdenskrigen. Morfar søn var jøde, dansk af sin, med tyske her til tvang kaldt ind. Fra gård sin kone og tre små børn, ved front i vest tog han så sin døren. Lad den krig hurtigt ender, snart en os igen hjem sender. For nu i moderne tider, men det med krig er i længere gider. Nu Europas demokrater vil ej spille liv for stater. ej om fremtiden, men man spår, krigen varer 4 år. Han ej der kunne forudsige, hvad man siden så af krige. Vendte hjem fra med varet men, ej blot fra et såret ben. Jeg er dansk, og jeg er født under krigen, har om landbrug hentet viden. Kandidat fra 1968, og burde være godt tilfreds. Men stedse sære tanker plager, for krig og nød på jord mig nager. Hvorfor bruges mig et mere på det, der kan destruere? En på pleje af vor jord, så alle folk vil mig nok på bord. Hvorfor bliver nogle rige af at sælge kram til krig? Hvorfor vil vi ikke dele, men blot egen kage mele? Vi var verden bedst forsvare ved den sultproblem at klare. Kalder du det socialistisk, se dog verden realistisk. Nå, det vil sige, det er med baggrund i min morfars krigen, hvor han fortalte ikke ret meget om det, men han skrev en dagbog, og der kan vi se, den har jeg så læst senere, og der kan du se de uhyggeligheder, der har været ved det. Han var 32 år dengang, så han var jo blandt de ældre i hæren, og han kunne fortælle mig, mange af de unge, jamen de græd jo lidt hjemme til deres mor, da de blev skudt af dem. De var altså koløne, de tog afsted. Men, og så skulle han så ud og hente de faldende og lemlæste ud på slagmarken bagefter. Det er fandme uhyggeligt. Jeg kan godt forstå, at han fik posttraumatisk stress. PTSD. Ja. Og de siger, det hænger ved i 3 generationer. Så det vil sige, jeg må jo også selv være lidt påvirket af det.
Eller også at tage højde for det og engagere dig konstruktivt i at undgå, at der bliver skabt nye unge på posttraumatisk stresssyndrom ved at prøve at forhindre, at der bliver flere krige.
Ja, nemlig. Men det er det, man synes, det er meningsløst. Det er meningsløst. Og det er jo simpelthen bare et spørgsmål om strid om ressourcer, simpelthen.
Det er så det vores grådighed, at vi... Hvis det er demokratiet, det drejer sig om, så tror man så, at det er det, folk stemmer efter, hvem der kan skaffe mest guld og grøn skove.
Nemlig, at det er det, der er problemet.
Men der er også nogen, der kæmper om ære og religion og sådan noget. Det er så svært ved at forstå, at folk de tager sig selv så tidligt til en verdens nytte.
Ja. Ja, men vi mennesker er nok mærkelige nogen. Det er menneskeligt at opføre sig umenneskeligt, jo.
Ja. Jamen, man siger, det er menneskeligt at fejle, men djævelsk at fremture. Man kunne jo lære af sin fejl.
Måske. Ja. Ja, man kan lære sin fejl. Gå fri, så kan vi lære mig.
Ja.
Er det ikke det, man siger? Vi kan lære vores fejl. Gå fri, så kan vi have mulighed for at lære mig.
Ja. Ellers har du jo ikke lidt af din bedste fars skæbne, at du har sådan set haft et godt liv. Du har haft et meningsfyldt arbejde som regnskabskonsulent. Det var for de sammenlægte husmandsforeninger, var det ikke?
Jo, det har jeg da. Jo, det. På den måde har jeg haft et godt liv. Det er helt sikkert.
Ja, hvor gammel er du nu?
Jeg er 77.
Ja. Jamen, så har du også nogle gode år at tænke tilbage på.
Ja, helt sikkert. Jamen, jeg siger, jeg hører til historiens heldigste generation.
Ja, det gør vi.
Fordi da jeg blev konfirmeret i 1957, jamen det var ikke noget, der hed arbejdsløshed. Der var beskæftigelse til alle. Og så kom jeg så på efterskole og fik lært lidt. Det var jeg ikke lige fik lært i 7 års skolegang. Og så kom jeg så på Kalø Landbrugsskole, og vi lærte tysk og engelsk og matematik, da jeg kom ind på Landbrug Højskolen. Og i mellemtiden, der har jeg så 5 års arbejde ved landbrug, Så det...
Du har haft jord under neglene.
Også det.
Ja, det er sundt at prøve det i hvert fald.
Det er helt sikkert. Og det er nok noget af det, som ungdom i dag mangler. Altså, vi er egentlig privilegeret. Vi voksede op på en gård, hvor vi så på vores forældres arbejde.
Ja.
Vi så på vores forældres arbejde. Jamen, det er det ikke ret mange, der har mulighed for i dag, jo.
Nej, det er så abstrakt.
Og jeg kan huske, når det kom en lastbil med varer hjemme i gårdspladsen, han havde sit et eller to børn med i førerhuset.
Nå.
Så var de her, der beskæftiget. Og hvis der var en, der havde kommet med en læst sand, jamen så var en lille knæk, der stod med en lille skovl i hjælp med at læst sand af.
Ja.
Altså, stod der og legede med det, ikke også?
Ja.
Og vi gik og legede med kæbe, som var vores heste, ikke også?
Ja.
Altså, på den måde, der havde vi jo en god barndom i forhold til så mange i dag, tror jeg.
Ja, helt sikkert.
Og vi havde ikke fjernsyn, vi havde god tid til
hinanden. Ja, til hinanden, fordi, ja.
Fordi, og det er muligt, det er nok lidt det folk, de lærer nu her under coronakrisen. Det kan nok være sundt nok, at for de ligesom lærer at komme hinanden lidt ved.
Mm, ja.
For når man ser moderne familier hjem.
Ja, men det var nok lidt nemmere for vores forældre, fordi vi kunne gøre det gavn derhjemme. Vi ville gerne hjælpe til. Så på den måde, så fik de også lidt ud af det, et ekstra på den måde.
Ja, også det jo. Også det.
Det er svært i dag.
Det er jo. Og så kritiserer de så meget med børnearbejde, ikke også? Men altså, i moderate mængder. Men vi ser så også mange unge mennesker, som har fritidsjob.
Ja.
Og det kan så også være godt nok, men hvis det så giver dem mulighed for at bruge mange penge. For det er det også nogen, der gør. Og det der med, det vi skal ligesom lære, det er ressourceforbruget, det starter jo allerede i børndommen. For når man kommer ned i brusen og ser, hvor unge de går og køber, ikke også?
Jo, jamen, det er det, de har set i fjernsynet. De skal købe.
Ja, nemlig ja. Og det der energidrikke, hvad pokker det er, de stopper jo. Det er slet ikke sikkert, det er sundt for dem.
Nej.
Men det er opreklameret. Altså, det er et eller andet sted, så skal vi nok have tyr de her reklamer. Men det skal reklame, det der skal sælges. Det skal sælges. Det kan man på. Vi skal rive nogle penge ud af folks lommer, ikke også? Måske var det sundere, vi betalte lidt mere i skat, og så lidt mindre til skrammel.
Ja. Så der kan blive nogle bedre forhold, som der flere pædagoger og lærere og sådan noget, så at...
Nemlig ja, fordi så ser man, der skulle der spares, det vil sige, så skulle man spare på pædagoger. De skulle ud og have noget, de skulle ud og have noget arbejde i de private virksomheder, og så går de hen og lave en kiosk, der sælger skrammel, ikke også?
Ja.
Men det er privat virksomhed, og det giver omsætning. Det var sgu da bedre, at de havde nogen til at give vores børn en god start.
Ja. Ja, Poul, har du flere tanker, så har du chancen nu, for at andre kan få fornøjelse af dem også.
Jeg har forresten også lavet en sang, det er ikke på melodi, jeg selv har lavet. Det er den der med Dan i Nørrebjerg. Der har jeg også en, jeg synes lige, at prøve at synge den, så kan vi, du kan lige klippe lidt af den. Ja. Jeg er gammel bedstefar, tag kun det forgivet, mangt jeg observeret har hen igennem livet. Penge så især, kender jeg, hør her. Husker, når i barndomstiden man en krone fik, skulle man så bare bruge den at skulle den så bare bruges til at købe slik, var det måneder i bedste, når den i sparegrisen gik. Sådan er det jo. Ja, det er det jo. Når i ungdomstiden ud til dansebal man gik, nogen over tørsten er til en torsku drik, derfor ej så meget i sparekassen fik. Sådan er det jo. Ja, det er det jo. pludselig rammer Amors pil. Sådan kan jo hende. Gerne man spenderer vel, må man så erkende, for så vil de to gerne stifte bo. Seng og bord og stol og køkken grejer mod dertil. I butikker alle ting, de gerne sælge vil. Ofte meget mere, end der kan penge tjenes til. Sådan er det jo. Her er det jo. Ferie og flyve og rejser skal det også til. Fine ting til hjemmet i den moderette stil. Ofte meget mere, end der kan penge tjenes til. Sådan er det jo. Her er det jo. Stat, kommune, region, os jo servicere. Skole, sundhed og pension og kultur med mere. Gade, vej og sti, ordenspoliti. Byfornyelsesprojekter skal der også til. Fine arkitekter, flotte huse bygge vil. Ofte meget mere, end der kan penge tjenes til. Sådan er et jo. Ja, det er et jo. Vi skal konsumere økonomisk vækst nu. Alle skal have mere. Skatten ikke stige nu. Hjemmehjælp og plejere må der så spares på. Sådan er det jo. Ja, det er det jo. Den globale temperatur, den må ikke stige. Vi skal passe på natur. Videnskaben siger, handles mål og globalt. Også her lokalt. Slut med kul og olie, lad det strøm fra sol og vind. Store investeringer, det til må sættes ind. Hvem der skal penge til? Hvem betaler vel? Mon de vil, mon vi vil. Vi har bare ikke råd dertil. Vi skal konsumere økonomisk vækst må. Alle skal have mere, skatten ikke stige må. Militær og våben må der jo ej spares på. Sådan er det jo. Ja, det er det jo.
Ja, det er en flot sang, du har lavet der, synes jeg. Har du et stort lager af sange, så må vi jo lave et udsendelse en anden gang med nogle flere.
Det kunne du godt prøve.
Ja, det vender vi tilbage til. Men der er lige en ting. Du sagde, at din morfar, han havde skrevet en dagbog, da han var i krig, der på Vestfronten han var. Existerer den endnu, den dagbog? Har du den?
Jeg har en afskrift af den.
Ja, fordi nu ved jeg, at Alle Med Krig har et projekt med at samle ting ind, som har at gøre med krig og fred. Altså, den har jo betydet noget, den dagbog, fordi ved at læse den og ved at høre din bedstefar fortælle, så du blev så påvirket til at arbejde for freden, så vi slipper for de der forbandede krige. Så på den måde, den er del af historien, så den må du jo, den må vi jo passe godt på.
Men altså, vi må jo så sige, at hvis ikke det havde været anden første verdenskrig, så var jeg nok aldrig blevet født. Fordi at efter første verdenskrig, så fik vi genforeningen, og i kraft af genforeningen, så rejste min far til Sønderjylland og kom på højskole. Der traf han så min mor.
Var det i Grødding eller for hende?
Nej, det var ved Rønshoved Højskole.
Ja, jamen sådan er livet jo meget tilfældigt der.
Så jeg siger gerne, hvis ikke der var nogen første verdenskrig, så var man nok ikke blevet født. Eller også var man blevet født et andet sted jo. Så kan det være, at man havde været sjællænder. Men så er vi over i filosofien jo.
Ja.
Jeg vil sige, på ungdomsskolen, der var jeg med i et dilettantstykke, som om Jens Peter på langfart. Og det var en ung mand, der ikke rigtig kunne finde mening med livet. Husbund, han sagde, jamen, mening med livet? Jamen, det er jo, man gør sig i arbejde ordentligt og holder af sig i korn. Men han spekulerer meget over det. Og så en aften i september, han lå på sofaen, og så lige pludselig, så var det vinduet, der klappede. Og så siger han, det er vindue. Fanden stod i det vindue. Og så i det samme, så stod fanden i vinduet.
Nå.
Det var en fald i søvn og drømte, ikke også? Fanden stod i det vindue. Og så står fanden i vinduet. Og så siger han, jamen, hvad skal vi gøre? Jamen, han vil finde livet, mere med livet. Og så sagde fanden, jamen, det er ingen. Jamen, han ville nu gerne prøve. Og så skulle til at rejse tilbage i historien. og det var krig, og folk drog med begejstring. Jamen, det var i 1200-tallet. Og så mødte han en gammel kone der, som sagde, jamen, det var forfærdeligt. Hendes søn havde været med i krig. Han kom hjem, men hvordan kom han hjem? Et øje havde han mistet, og han sov på lægt. Men de tog hans forstand. Den er blandt lemløste mænd og skændede kvinder. Nå, så gik han tilbage til en i 1848, hvor folk krig, og folk gik ud med begejstring. Og det var nøjagtigt den samme svært, da han hørte der en gammel kone. Og så siger han, jamen, det var da jeg lige havde mødt for lidt siden. Han fejler det. Ja, for 600 år siden, han fejler. Han må have været i felten, for jeg tror, hans forstand er gået i fløjten, siger den her stakkels kone så. Men altså, så møder han forskellige, blandt andet politikere, han sanger ind. Og så lige pludselig, så møder han en soldat fra 1864, som så siger, jamen, han spørger mig, om han havde en pige. Jo, det havde han. Jamen, hvad siger hun? Jamen, hun siger lige, det er dig og mig. Prøv at tænke lidt mere som hende, og lidt mindre på dig selv. I det samme så kommer fanden, og så siger han, jeg vil leve livet, som det kommer, i angst og glæde. Slip at bringe mig hjem. Og så gav der tårnskal igen, og så vågnede han. Og så der er han i huset, som har været lidt kæresten, og så siger hun, måske har jeg drømt. Måske er det bare en drøm. Men jeg har drømt godt, siger han så. Altså det var ligesom, der fik man ligesom et lidt indblik i krigens forfærdeligheder.
Ja.
Det var faktisk, lige der, det er ligesom, der gnisten til det.
Ja, altså der er jo på ungdomsskole, ja.
Og det var egentlig sjovt nok for der forskerne der, han gik jo ind for NATO og alt det der.
Nå.
Det var sådan noget ved ungdomsskole.
Ja.
Det var vores ungdomsskole.
Ja.
Den ligger op ved Varmes, og der op. En dejlig vinter, der er der, 58-59.
Ja.
Det er faktisk lige der, jamen. Og også min far, han var også nok sådan lidt pacifistisk, eller lidt antimilitaristisk.
Ja.
Han sagde, det er bare at ødelægge unge mennesker og sende dem ind til forsvaret.
Jeg var på Disholt Ungdomsskole, og der var forstanderinden Risegaard Jacobsen, og hun var medlem af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, så hun prækede også lidt, han har sagt. Altså, det var egentlig ting, jeg sådan set ville meget tiltænke over tingene. Men jeg havde været soldat, og min far, han var så meget rationelt anlagt, og jeg gjorde det samme som ham, så det skulle være effektivt, og jeg oplevede militæret dengang som drøjen ineffektivt. Det var et regnet spild af ressourcer, og jeg tabte alt respekt for militæret. Vi var ellers plasket op lige efter 2. verdenskrig. Jeg er lidt ældre end dig, om hvor vigtigt det var, og lige nu kom russerne måske, så vi skulle lære at slås.
Ja.
Men min mor var også medlem af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed. Jeg har fundet hendes medlemskort fra 1926, tror jeg, det var. Hendes far var radikal. Han var med til at bryde ud af Venstre i sin tid i 1903 eller 5, eller når det var. Så altså, vores forfædre, de har deres andel i vores udvikling.
Jamen, det har de jo nok. Det har de jo nok. Fordi der er også lige en episode, det var min far, der har fortalt om. I 1945, den 5. maj, der kom der en ung menneske. Han havde min mor fra Skøj fra Pakken dengang. Og der kom nogle unge mennesker. Der var nogen, som havde tjent ved ham, som var blevet frikæmper. Og de kom jo, og så sad de ind i stuen på kaffe. Og så var der så en af de her unge mennesker, der sagde, ligegyldigt hvor jeg ser en tysker, så vil jeg spille på ham. Og så var det min far, der sagde, så du ikke vores for bedre end tyskerne. Og så var han nærmest lønset. Men så min morfar, der sagde for bordet, han sagde, Andreas har ret. Der bakkede han min far op. De havde altså ikke det bedste forhold, men der sagde han, Andreas har ret.
det er rigtigt. Tysker havde det jo meget stort efter 2. verdenskrig.
Ja, ja. Jeg har lige læst en bog om, det var ham, der forstander på Jacob Lund Højskole, Niels Bøge Andersen. Han har skrevet en bog om Feltdegn fra Harreslev Mark. Og det var så en ung dansk sydslesviger, som blev indkaldt til 2. verdenskrig. Nej, til 2. verdenskrig. Og det var han 30 år gammel. Og så skrev han lidt om, hvad han har oplevet der. Det er jo fantastisk bog, han har skrevet om det.
Det er jo sjovt nok for Niels Bøge Andersen. Ham har jeg også fået indtryk af, fordi jeg hørte ham på et efterårsmøde på højskole. Det var et tradition dengang, jeg var med en fælder deroppe. Og han sagde, det er ikke tyskerne, vi skal være bange for. Det er Preusser-ånden, det blev til nazisterne. Og det kan jeg huske, det blev senere. Altså, det var folk, de havde sagt, tænkte og gjorde. Det var ikke dem i sig selv, der var galt med.
Nej, men han skrev i den bog der, at befalsmændene der, de kunne ikke fordrage Hitler. Men de tog ikke gå imod, fordi så blev de angivet som fjender, og så blev de likvideret. Det var simpelthen bygget på frygt, fordi de tog simpelthen ikke at gå imod.
Ja, det er det, der styrer meget verden i dag. Det er derfor, vi må, han har sagt, have åbenhed og at finde ud af, at vi er nødt til at hjælpe hinanden for at overleve og leve.
Ja, ja. Jeg så en frygt bygger mure, håb bygger broer.
Ja.
Det var egentlig en tegn, der stod på bag på nyhedsbrevet. En af de første nyhedsbrevet der i 2008, da jeg ligesom begyndte at skrive nyhedsbrevet. Dengang Ulla Rødder, hun ikke kunne længere, så var det, jeg sagde, jamen, hvis der er nogen, der siger til mig, hvad der skal stå i den nyhedsbrev, så kan jeg godt skrive det og sende det ud.
Ja.
Det gjorde jeg så nogle år, men så heldigvis har Tom jo taget over.
Ja, det var godt, vi fik ham i gang igen.
Med at redigere aldrig med Krigs nyhedsbrev.
Jeg er glad for, at du nævnte det der med bølge, med bølgerne og bruge dem. Fordi der er et projekt her i Frederikshavn, Kristvik her, det vist. Hvor hun, de prøver at udnytte bølgeenergien, og jeg har optaget møde, hvor hun fortalte om det, men hun siger, at det er svært at få penge til det. Alle penge, de går til vindkraft, det var den, der kom først i gang, og det er jo selvfølgelig, hvis ikke sådan små projekter får en chance.
Ja, ja. For jeg mener også, tidvand, der er enorme kræfter i det.
Ja, ja.
Tidvand, og det er i hvert fald konstant.
Ja, det er rigtigt,
konstant.
Ja. Det må være noget.
Og det er kæmpestore, kæmpestore kræfter. Tænk sig alt det vand, der bliver flyttet.
Ja, ja. Ja, det er jo månen, ja. Ja. Så...
Tænk sig, om man kunne tæmme det.
Ja.
Det må da være noget for de kloge mennesker at gøre det, i stedet for at flyve til Mars.
Jeg synes ikke, jeg har hørt noget om tidevand, men der må være nogen, der forsker i det måske. Det ved jeg ikke. Men det er nok noget med, at det kræver nogle store investeringer at komme i gang, og så er det måske rigtig til bilen, om først er i gang, og det er det folk, der skal være nogen til at investere i det, eller nogen, der tager løb rejsekåren.
Store investeringer, der skal penge til, hvem betaler, vel? Må de vil, vi har bare ikke råd dertil, for vi skal konsumere økonomisk vækst, mor. Alle skal have mere, skatten ikke stige, mor. Og militære våben må man jo spare på. Sådan er det jo.
Ja. Poul Pedersen, kasserer i aldrig mere krig. Jeg siger mange tak, fordi du vil fortælle om dine tanker på værsten der. Det er jo spændende. Og du vil fortælle erfaringer fra dit lange liv. Dem synes jeg altid må være godt at få frem til unge mennesker, som lever i en anden tid. Så jeg siger tak for den gang, og vi snakkes ved, når du har noget mere. Tak, Poul
Pedersen.
Ja, tak for det. Ja.
Det var slut på interviewet med Poul Pedersen fra Aldrig Mere Krig, Danmarks eneste pacifistiske fredsgruppe, som blev optaget den 6. april 2021 med Arne Hansen fra Flygtninge og Fred som interviewer.
Man kan også høre dette indslag som podcast på Flygtninge og Freds webside flygtningeogfred.dk. Og ved at søge på Flygtninge og Fred i anførselstegn, så kan man også høre indslaget med Poul på mobilens podcast-app, samt på YouTube. Det er også muligt at kommentere og komme med forslag på flygtningeogfred.dk, hvor der også ligger relevante links.